Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian, Adolfo Arejita, euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi eta entzuleak.
Lengo egunean berbaz erabili genduan puntu bat, denbora esangureagaz, onik aurrera, arik gehiago eta horrelako formak ondino be erabilten ziralakoa. Horren arira, entzule fin baten oharra heldu jaku.
Bai, alanda bai. Iolanda Elorriaga Iturri irakasle eta idazle izan danaren ohar luze bat da mezu bi dakar zezta, mezu bi dira. Lehenengoan dino, ba, aurreko asteko puntu bat ilotutakoa komentau behar dutzuet. Nik ez dut inoz entzun gure eguneroko berbetan onik aurrera eta ez da hemendik aurrera, erderazko de ahoren adelante esateko, ez da? Hemendik aurrera lekurako erabiltzen dugu guk beti eta ez denporarako. Bueno, guk denporarako de ahoren adelante esateko oinik aurrera erabiltzen dugu. Alan entzun dut nik beti gure eguneroko berbetan. Oinik aurrera. Bueno, oin esaten dugu beti-beti orain esateko, ez da? Dino, ointxe zein ontxe gure eguneroko berbea oraintxe esateko. Eta ontxerik da gure eguneroko berbea oraintxerik desde horren adelante esateko. Gero dino, untzu esaten dugu guk beti oraintzu esateko. Eta onino esaten dugu orain dino esateko, Edo onino karren gamiz eta mungialdean. Hau da, Iolanda Elorriaga lehengo mezua. Eta gero bigarrenak dino, aurreko programetan azaldutako hemen diren dagoana, handiren dagoena, hemen direngoa, handirengoa, hemendikoa, handikoa, aurretikoak, gure egunerako berbak dira horretanak. Zoritxarrez, gure eguneroko berba arruntak galdu ilan eta hil ilan daukaguzan eta dagozan sasoian bizi gara. Eta guztiz, pozgarria da zuen irrati programan entzuteko modu eukitea, ezta? Eskerrik asko zuen programea gaitik, Iolanda Iturri. Bueno, nik zesan, Rosi, honen gainean, ba, eskola zoragarria eta ikasgarria erakotzi eskaini deuzkula Iolandak, ezta? Bueno, ezagun da asko dakiana eta geure berbakuntzaren egiturak diranik eta bitxienak beba ondo mamurtuta daukasana bere buruan, ezta? La orea da guretzat beralako balaguntzaile bat izatea.
Holanda bai.
Bai. Gero gure euskera jardunetan berbasko eta idatzizkoaren ekarria biak jostera lotzen dugu aleginean, ezta? Aurreko astean egia da onik aurrera arik aste betegarrenera eta olako batzuk klasiko usainekoak aitatu gendu zen. Ez dira forma arautu estandarrak hori ondo dakigu, ezta? Baina gure berbaera batzuetan bizigitago zondino. Esaterako, ba, hemendik itxarongo deutzut, arik eta zeu deitu arte. Edo hemen itxarongo deutzut, arik eta zeu deitu arte. Karo, esaldi horretan arik eta erabiltzen dugu gaur, eta ez handik eta, ezta? Bueno, zango formarik normalen abarik beste forma zaharragoa. Berba baten, ba batzuetan geure berbeta zaharreko arribitxiak kanpora ba, ateratea, ba, nahi izatea, nahi izaten dugu, etxeko pitxilura bakanak plazara erakustea. Eta sustraian, ze arrazoi dago ba, gaur egungo gure berbetako moduak be, lehenean dituela bere erpeak edo bere sustraiak.
Errefrau baten berba ezagunak dira, hasiak egina dirudi, eginak urregorri.
Entzun duzu?
Ez?
Ez, ba, behiko hau zaharra da, eta gitxi ez da hainbeste entzuten, baina zoragarria da mezuaren aldetik, ez da? Ze irakatzi handikoa da, ez da? Euskaldunok ba, daukagun lanerako prestutasuna edo borondatea eta joera sendoa irakasten dauen, ez da? Eginak urregorri, Hogei garren mendearen lehen amarraldian, Euskal Esneale aldezkarian, ba, holan agertu da, hau Bizkaiko batek idatzia da. Asizek egina dirudi, da eginak urregorri ja, esate ban horre zer horretan, ez da? Errefrau horretan. Eta hogei garren mendearen hasierako, oindala mende bat eta gehiago, ez da? Da, gero, beste beste antzeko bat arratian seguru asko batuak dirudi onan, ezta? Ekinek egine dirudi, inek urregorrie, eh? Ekinek egine dirudi, inek eginek urregorrie. Eta arratialdeko izango da. Berbak ahoskeraz, ezta? Claro, urregorria eta urrea barik mintzagai daben errefra ugariak dira, ez da, beste batzuk, ez da. Ba, horren arira, ekarri da iguzan beste batzuk. Bata da, hau bezaharra, masazpigarren mendekoa, gauza gordea urregorri. Eta esan gure berekoa, oraintzuagoko beste batetin juena. Gauza altxatua, hau da, geroko gordea, urregorri. Bueno, urrearen eta urregorriaren inguruan, badira, ba, beste ari batekoak. Zate baterako lehenago, Ameriketako urrea san gauza hundia. Lengo mendeetan berbakizuna hundia san, ez da, euskaldun asko joaten ziren indietara. Eta horrek bihurtzen ziren batzuk indianu eginda, hau da, dirututa, ez da? Baina beste batzuk, ba, hainbari beba, ez da? Zate baterako iparraldeko asko joan ziren Kalifornia alde horretara urrearen xuxuan, gure esaten dugu moduen, urrearen xuxuan, ez da? Da, urrea eta gorria josirik bada Algorta edo Uribe kostako herriren bateko errefreu bat dinuena. Ameriketan bere gorrik itxeko gorrik pasaber, zera? Ameriketan bere gorriak egiteko, urre gorrizko diruak egiteko, gorriak pasatu behar, zera? Ta, taiu eta eredu berekoa da beste hau. Ameriketan be, urrea urrun, ez da? Hanbe, bili behar. Denpora balioaren gora beran be, denporearen, bizialdiaren balioaren gora beran be, badira aditzat politak urreaz baliatz, urrearen irudiaz baliatzen direnak, ez da? Da, urrea batetik eta zidarra beste batzutatik, zidarra, zilarra, ez da? Urrea eta zilarra kobera daitezke galduagatik, baina ez denpora. Osa, atzera irabazi deitzik ez, baina ez denbora. Eta bigarren batek artezago dinozko ondino, denborak urrea balio du, ez da? Gaztelaniaz, el tiempo es oro esaten danaren ez, bai. Ez da? Eta hirugarren batek be, ba, denbora izenaren barruan, bizi denborea, geure bizialdia, zehaztu dau, zehazten dau argiro. Gaztetasuna eta denbora joana aurrez aurre ipinez, ez da? Zorroz dino, urrea galduarren eskura leike, gaztaroa ez, politiara.
Bueno, bai.
Da, gero, lanaren kontuan be, goxeko lanak izaten dauela balio gehiago esateko, daka dinoskun errefrau baten esana da, goxeko lanak urrea balio. Hau zato askotan entzun. Baina normalean, izango da, gorputza edo osasuna eta freskotasuna dagoelako, da borondat eta plus bat dagoelako goizetan egiten den lan horretan, ez da? Gero, gaztelaneaz, bada beste bat, justu urrea beti ez da laurrera guzteko, todo lo que reluce no es oro, ez da? Ba, euskeraz be, ordain taiuzkoak baritu errefragonek, Eleizgiroko baten esanean, aldarean ikusten dan gauzea guztia ez da urrea, Aldarean ikusten dan guztia ez da urrea. Da beste batek zuzenago, eginagatik dizdira, denak urre ez dira, erdi bertuz, ez da? Eginagatik dizdira, denak urre ez dira. Eta hildo beretik, ba, batzuetan hau errefrautan askotan pasatzen da, ba, hiru gai edo hiru personaje lerrokatzea edo zerrendatzea, ba, zelan bait antzeko zera. Urrea, emaztea eta oiala, egun argiz ar detzakela. Egun argiz begiratu behar direla. Bueno, gero, beste bat, oso hau bezaharra da, diruak ate guztiak edegiten ditualako topikoa, esagun edez, da? Baina, hau euskeraz daukagu errefrau zoragarri bat, hoien artek bere bilduman, atxotitzak bilduman dakarrena, urre gakoaz ate guztiak ireki doaz. Ez da, gaurko euskeratik gehiago gulartzen beha. Urre gakoaz da, urrezko giltzaz, da, ate guztiak ireki doaz, ireki oi dira, irekiten dira, hau euskera zaharreko auxiliarra, Da gero, beste bat horren biletik, zelan aberatzen eta pobreen artean, ba, ohintzea edo ohost, Lapurtan ibiltzea edo egitea ze modu diferentes ikusten diren. Gaur egunerako balio dagoenek, ezta? Ikusnezan horratz ohoina azotaturik, urremoltzoarena alkateturik, ezta? Horratz Lapurretan egin eban gisa joa, sartute, zigortuta, ezta, jibitxegaz. Da, urremoltzoarena ostera alkateturik alkate egin, ezta? Bueno, eta gero, urrea, lehen aipatu dut, urregorria eta zigarra, ez da? Edo zigar zuria, urregorria eta zigar zuria. Ba, horbe, biak ez direla balio berekotzat, askotan konparagarri erabilten dira, ba, batak asko balio da. Errefrago baten agertzen dira, hau da, urrea, urregorria balio handikotzat eta zigarra balio gitxiagokotzat, ba, berba egitearen eta isilik egotearen artean dagoen aldea, ba, konparatzeko, ez da? Mintzatzea zilarra dino eta isiltzea urrea irakatzi ona,
Bai.
Da, gero irakatzi irudi gisa urregorri berbeak adjektiboales, adjektibo kategoriaz dauen berba erabilera bat be, ba, kontuan hartzekoa da. Hau estan askotan entzuten ez ikusten, baina askuek dorado, feliz, gaztelaniazko adiera adjektibo horrentzako bakearen indargarri edo bakearen alde onak ez aupatzeko formula modira darabila usta, bake urregorria. Gaztelaniaz Paz Octaviana itzultzen dago azkuek, ez da? Bueno, eta bueno, gero ba, beste gehiago dagoz, baina ikusi dut honek asko direla gorko.
Konta kisuntxo bat bialdu deuskue Adolfo, Zornotzatik, hiru neska tartamutu jostunen ingurukoa, entzungo dugu, azteko?
Ba, etxaron, esan daigun lehengo, Jokin Azarloza, gizon gazteari, saldun gazteari deutzagula, gure entzulea izan behar da urrean, zera hau ez da. Da etxean amamari berak ikasitako zate dino.
Entzun daigun ba.
Badaz ba, iruneska amagaz baserri zen josten, eta iruneskak zera diez. Neska zarrak edo, ez tekien nobi horik. Eta iru mutile joateko dizara baserri da, uregana ba, ezetuten edo, nobioak izeteko edo, eta amak esaten dutxie, horre mutile joan orduko esaten dutxie, zuek, tartamutu diezetan eskat, zuek ezei zue ezerrezan, zuek izilizilik egon, teutipez, nik ingo berda urekaz. Bueno, ba, badauza mutilek baserri zen elduten die, badauza ne amagaz berbetan, eta lako baten neska etariko batek esaten dugu, josten dauen neska etariko batek esaten dugu. Tat, ari aputuat, eta bigarrenak esaten deu, emoion pompin bat, eta irugarrenak amak isilitoteko da isilitonez.
Bueno, bai, iru ben berbak errepikatu ditut errozi,
bai.
Bada espadan bat amate gulertu edo espalegiz, ez da? Tat, ari apurtu bat, ez da, apurtu jat, esateko, ez da? Da, bigarrenak, emoion pompin bat, ez da? Ambulo bat edo korapilo bat, pompina. Da, iru errenak, amak isilikoteko eta isilikotenez, edo isilikonez, ezta? Bueno, hori zera, polita, eskerrik asko gure Jokin Azarrozari.
Hobekuntzak eta akatzak aipatzen hasita, Adolfo, erpeak, atzaparrak eta atzamarrak. Gauza, bera dira?
Bueno, bizi natura ITB-ko programan, programa hori iragarriz Urdaibaiko Natura Parke babestuaren bideokamara mordoa ipini beharri dira edo ipini dira eta ilarogei inguru edo hango fauna bereziaren irudiak ikusi eta gozatzeko, ez da? Da, egazti baten erpea agiri da programa horretan irudi gisa. Egazti baten erpea. Baina erpe izenik ez da behin baitatu barik eta hau da lata gure Pedro Mario Goikoetxea kasetari zorrotzak eta euskera sale ba, eskarmentu handikoak esan eskune, esete dago ba honezkero eserperik, eserparik ez da, hau da kontua, erderaz garra esateko ez da, edo zarpa esateko Karo, kontua da honek oso berba esaguna dala erpea, esangura honegaz sartaldeko euskeran, da beste euskaldunen artean bageiago entzuten dira ba, atzapar eta atzamar bebai, ez da? Baina, karo, erpeitzak badauka ba, beste berro batzuetan ba, neba hitzak beti anaia erabili barik daukan berezitasun puntu bat, eta horretik erreibindikatzen eban gure Pedro Marik, ba, hau erabiltearen egokitasun ez da. Ba, orokorrean, erpeak edo erpak, animalia ugaztunenak izan ohi diren, ez da, bai katuenak edo basapistienak, ez da, batetik. Hor sartzen dira, ba, oilo eta hegaztien kontuan, bai, karo, eta hor sartzen dira gure oilo eta oilarrenak be, ez da, arranoak, gabiraiak, saiak, erroiak, belak, mikak eta enparau zuzena zerrenta maigabe bat sartzen dien moduen, ez da. Da, irugarren adiera bat badauka, ez da gitarro zizuko inoz entzungo zundun, bian nire inoz zaten deuzti, ba, igual atzamarrako nino, ba, bia moduen erago, ibarik edo luzetxo egi, eta ebagi beharrian, eta ebaixuz horrek erpok, lehen bailen, edo kenduixuz nire biztatik horrek erpezik inok, ez da?
Bai, bai.
Hori da, irudik izabera biltzen dugu, ez da? Gero, bigarren adiera bat badauka, eta bide batez esango dut, landarearen sustrai finak, esate baterako, porruenak, edo piperranak, edo olakoenak, bat sartzen ditugu uretan, ba, apur bate, lurrean sartu orduko, ba, euren erpeak, erne dakizu esan, ez da, erpeak, da, orduen, erpeak botate esaten zako horreri, ez da, erpeak bota ditu, ba, danadalako, ba, hortuari batek azurako, ez da. Da, gero, adiera figuratiboaz, ba, erpe zorrazdunak, erpe zorrotzak, hau literaturan askotan agertzen da. Eta esate baterako Eusebio Arkiagak bera Lekitioko semea genduan, arranegi elaberrien dinot, astarren igutzi gabe, ekaitz sital edo galarren ankerrari bere erpe zorrotzetan gueneko arnazito eta atxankak eskeiniez. Eta, bueno, eguraldi txarraren erpeak horbe erabiltzen da, ez da? Bueno, eta, baina, lengora etorrita erpea, garra, zarpa esateko, hor, asko erabiltzen dugu, ba, erpeka. Adverbio, ez, da erpeka egin, ez da? Ze, erpekatu ez dugu esaten, baina erpeka egin, bai edo, erpeka egin, oso polita da, ez da? Eta baita gero, izen eratorri berri badaukagu, erpeka da, ez da? Azarre ipinizan mitxinatxua, dino gure zer batek, gure idazle on batek, ez da, mitxinatxue katutxoa. Erpekada bat emon eutzon neskatoari, ez da, bueno. Orduan, ba, hori ze dinot, ez da, ba, erpeitza, batez be, ba, piztien erpeak esateko, egaztien erpeak esateko, edota, gizakion, ez da, atzaskol edo behatzoskolak esateko, ba, baliagarri, dala, ez da. Eta behar bada gure eredu jasoan, EITB-en eta edabideetan eta, ba, bultzagarri dala, batez ere naturari barez, buruz diar dugunean.
Iragarki baten, esnekiei buruzkoan idatzi eta ikusi dugun urrengo esaldia. Gaztelaniaz, kefir natural o sabor mango, eta euskeraz, kefir naturala edo kirten saborea.
Bueno, hau geure labairu lagunen alkarte honetako batek bota eban, ez da, isuri eban, ba, hor zerean, eta danok hasi ginean apur bat erdi barrez, erdi, bueno, eta beste batzuk isilik, ez da, bueno. Orduan, da, esnekien gora beran da, ez da,
bai.
Esnearen inguruan dauzen produktu asko, eta kefir naturala, eta oso ondo esan da dago. Bigarren esaldia, gaztelaniaz sabor mango.
Bai.
Badakigu Ego Amerikatik etorri dan eta gaur gure artean normala dan, ba, frutu bat ala, mangoa ez da. Baina karo, horreri kirten zaporea izena ipintea maltzurkeriaz edo intentzio txarrez bat amatek itzulit espadago edo makinaren batek itzuli espadeu.
Seguru azken hori da.
Seguru asko hori
bai,
izango da.
Bai.
Ba, euskaldun naturalei ez dauzku horrek susmo honike moten horrek ez da. Da, bide batez esan dagidan, ba, zertarako erabiltzen dugun kirten berbea, bentset labur zurrean. Lanabez batzuen orakarria edo eldulekua da, ba, ekialdeko euskaldunok giderra deitzen deutziena, ez da? Kodainak irtenaren eldulekua, kodainak irtena, atxurrarena, atxurraren kirtena edo atxur kirtena, ez da? Batzutan, ba, gaizto portatzen denerai buru egon joteko balio izan lehikena, ez da? Gero, Bizkairaren ekialdean kirten berbea edo kerten aldaera erabiltzen dautzie, guk sartaldean hortuarietan ailie edo ailea daitzen deutzagunari, eta da hori trontxo edo hori bustantxoa daukana zerak, ez da? Ba, keresen kirtena esate baterako. Keresalearen kirtena kentzea eibarko euskeran. Asakirtena berabilten dugu, ze aseak bebadakoa trungua, nire euskeran trungua gehiago, ez da? Baina asakirtena besaten dugu. Da gero, adjetibo modura behasko erabilten dugu. Kirtena, ba, astakiloa edo edolako basati zamarra dan bategaitik, ez da? Kirten handi bataz, eta horretatik dator baita be, kirtenkeriak egin. Kirtenkeriak egin, da basatikeriak egiten dituena aitzen emoteko. Eta gero, adiera figuratiboaz, esango neuke, gizonezkoen ba, sakilaren zatbe erabilten dala, kirtena, ez da? Gaur egun berbaz, pertsona gaitik esaten dugu batzutan astakirtena. Baina astakirtena zer da berez? Ez da gait, astarrata, asta emeak zer diren zautzen dituen batek edo zaldiak eta behorrak zer diren behin baino gehiagotan ikusi dagun batek, badaki, ba, emea, ba, giri edo alta jarten danean, ba, arrak, ba, olako, ba, jirten lur, luzea, luzetu egiten jakola, da horreri deitzen jako astakirten, eta gorre, eta gero mutatiz mutandiz, ba, pertsona gaitik, ez da? Da gure itauna hau da, eta esneki produkto batek sabor amango dauen euskeraz esateko kirten zaporea ipini da benek, zein esangura emoni izangura ete dutze.
Mango ez behintzat, seguru. Mango zaporea. Bueno, gaur gure entzulen hainbat mezu aipatu dugu gure tartean eta gogoratu egingo dugu 665-700-700 WhatsApp zenbakira bialdu leikiesala euren zalantzak edo bestela info@bizkaiairratia.eu zelbidera emailez be bialdu leikiesala euren mezuak, zalantzak eta bar. Adolfo, eskerrik asko eta datorren astera arte.
Bai, eskerrik asko Rosi eta entzule lagunak. Bizkaia Erratia.